რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დრამატი საათი შესრულდა თბილისში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას და ვიწყებთ მას ახალი ამბებით. კომალი გლიკაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს კი შემდეგ განვაგრძოთ პროგრამას.
თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს ხელისუფლების კრიტიკის შემცველი ღია წერილით მიმართეს. იან კელი უკრაინის საქმეს უწოდებს სააკაშვილისათვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას. მოსკოვმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეამციროს დიპლომატების რიცხვი რუსეთში. თანამდებობიდან გადადგა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. რამდენიმე წამყვანმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოში ღია წერილი გაუგზავნა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს, რომელიც 31 ივლისს ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრება საქართველოს. წერილში კრიტიკული შენიშვნებია გამოთქმული საქართველოს ხელისუფლების რამდენიმე ნაბიჯზე, რომლებიც ავტორების აზრით საფრთხის წინაშე აყენებს უკანასკნელი წლების დემოკრატიულ მიღწევებს. კონკრეტულად ასეთი პრობლემატური საკითხებია მართველი პარტიის მიერ კონსტიტუციის ერთპიროვნული რეფორმირება და მართსაჯულებაში შექმნილი ვითარება, რომელიც ციტატა კლავაც ექვემდებარება არასათანადო გავლენას, როგორც ხელისუფლების, ისე სასამართლოს შიგნით არსებული ინტერესთა ჯგუფების მხრიდან. ნათქვამია ღია წერილში, რომელსაც ხელს აწერს 24 არასამთავრობო ორგანიზაცია. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდებს მიიღოს ზომები, რათა შეწყდეს პრეზიდენტის წარმომადგენელთა მხრიდან პარლამენტისადმი უპატივცემულო დამოკიდებულების გამოვლენა აღნიშნული შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. 26 ივლისის საარჩევნო კოდექსსა და თვითმმართველობის შესახებ კოდექსთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვას პარლამენტის რიგარეშე სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძესა და პრეზიდენტის საპარლამენტო დივან ანადოლიძეს შორის კამათი მოხვა. პარლამენტის თავმჯდომარეს უზდელი, თანამდებობისათვის შეუფერებელი, ეს არის ქართული პოლიტიკის შარიკოვი, განაცხადა ანადოლიძემ სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას. პრეზიდენტმა პარლამენტს თავის მხრივ მოუწოდა დაუბრუნდეს კანონშემოქმედებით საქმიანობას და კონცენტრაცია მოახდინოს ქვეყანაში არსებულ რეალურ ვითარებაზე. რაც შეეხება ანადოლიძის გამონათქვამებზე რეაგირებას, პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მას ეამაყება, რომ ანადოლიძისნაირ ადამიანებთან ერთად ემსახურება სამშობლოს და მასთან ერთად ქვეყნისა და ხალხის სამსახურშია. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელიმ უკრაინის საქმე უწოდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას. ელჩმა უარი თქვა ამ ნაბიჯის კომენტირებაზე და აღნიშნა, რომ ამგვარ საკითხებს ამერიკის შეერთებული შტატები უყურებს საერთაშორისო ვალდებულების და საერთაშორისო სამართლის ჭრილში. ახლემის გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს შეერთებულ შტატებს, რომ შეამციროს დიპლომატების რიცხვი რუსეთში, ხოლო საელჩოს ჩამოერთმევა მოსკოვში არსებული დიპლომატიური ვილებითა და საწყობებით სარგებლობის უფლება. ამგვარი პასუხი გასცა რუსეთის დიპლომატიურმა უწყებამ შეერთებული შტატების კონგრესის სენატის მიერ მიღებულ კანონს, რომელიც რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცებას ითვალისწინებს. საპასუხო ნაბიჯებზე ჯერ კიდევ 27 ივლისს მიანიშნა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა.
როგორც ვიცით, ჩვენ მოქმედებთ ძალიან თავშეკავებით და მოთმინებით, თუმცა რაღაც მომენტში ჩვენ მოგვიწევს პასუხის გაცემა. შეუძლებელია დაუსრულებლად ვითმინოთ რაღაცნაირი თავხედობა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ.
Терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны.
განცხადა პუტინმა 27 ივლისს ფინეთის პრეზიდენტ საული ნიინისტესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. რუსეთის საგარეო უწყების ინფორმაციით შეერთებულმა შტატებმა 1 სექტემბრისათვის 455-მდე უნდა შეამციროს დიპლომატების რიცხვი. ხოლო თუ ვაშინგტონი შემდეგშიც გააძევებს რუს დიპლომატებს, მაშინ რუსეთის საპასუხო ზომებს მიმართავს. შეერთებული შტატების სენატმა 27 ივლისს თითქმის ერთხმად დაუჭირა მხარი რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღებას, რის შედეგადაც კანონპროექტი ხელმოსაწერად გაეგზავნა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც უზენაესმა სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მიმართ კორუფციულ საქმეზე წაყენებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით. სასამართლოს 28 ივლისის დადგენილებაში ნათქვამია, რომ გადაწყვეტილება დაუყოვნებლად შედის ძალაში, რადგან შარიფის ოჯახმა ვერ შეძლო განემარტა სასამართლოსათვის ოფშორულ კომპანიებში არსებული დიდძალი ქონების წარმომავლობა. 2015 წელს აღმოჩნდა, რომ შარიფის შვილებს კავშირი ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული პანამის ქახალდებში ჩამოთვლილ ანგარიშებთან. შარიფი და მისი ოჯახი უარყოფდნენ რაიმე სახის დანაშაულს. შეერთებული შტატების მაღალი თანამდებობის გენერლები აცხადებენ, რომ პენტაგონის პოლიტიკა არმიაში ტრანსგენდერების ყოფნის მიმართ შეჯრობით არ შეცვლილა. ხუთშაბათ შეერთებული შტატების შტაბების უფროს და გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ ჯოზეფ დანფორდმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის კონკრეტული მითითებების გარეშე არაფერი შეიცვლება. 26 ივლისს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ გეგმავს აუკრძალოს ტრანსგენდერებს შეიარაღებულ ძალებში. სამსახურის სხვადასხვა მონაცემებით მათი რაოდენობა შეერთებული შტატების არმიაში 1500-დან 3000 კაცამდე მერყეობს.
მოისმინეთ ახალი ამბები, კობალი გლიკაძემ გააცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პრეზიდენტობა ახლა მე მდე გააცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დღეს. პირველი სიუჟეტი იმაზე გიამბობ, თუ რას იწერება ფედერიკა მოგერინი მან არასამთავრობო ორგანიზაციებს უპასუხა.
ალბათ გარკვეულწილად ამ მესიჯებს ხელისუფლებასთან საუბრის დროს, საქართველოს ხელისუფლებასთან საუბრის დროს ისინი ძალიან სერიოზულად სვამენ და ძალიან სერიოზულ ხაზს უსვამენ კონსტიტუციისა და კონსტიტუციის მნიშვნელობას.
ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ ორ საპროტესტო აქციაზე, საარჩევნო საზოგადოება სავაჭრო ცენტრ ბავშთა სამყაროს აქციონერებმა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა, ასევე ბავშთა სამყაროს მოიჯარეებმა გამართეს აქციები.
არაფერი არ მომხდარა, არანაირი გაზარცვა არ იყო. როგორ არ იყო, მე შევედი ჩემ უჯრის ქვეშ, მარტო ეყარა რკინის გივები. გივა თუ არ დაიწვა, ოქროსაც წავიდა, ხო დადნებოდა, ხო იქნებოდა.
ეს ქუთაისიდან რეპორტაჟი შემოგთავაზებთ. სპეციალურ სემინარებს მართავენ იქ არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია, როგორ ყალიბდება სექსუალური ორიენტაცია, ან რა ახდენს მის ჩამოყალიბებაზე გავლენას და შესაბამისად აქვს ხოლმე ხანდახან ესეთი საფრთხის მოლოდინი, იმიტომ რომ თვლიან, რომ თქვა ასეთი ადამიანების გამოჩენა ქუჩაში ან ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა შეიძლება გავლენა მოახდინოს და შეცვალოს სექსუალური ორიენტაცია.
დღეს პროგრამაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორი რეაქცია ჰქონდა შეერთებული შტატების რუსეთის რეაქციაზე სანქციების მიმართ. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას. დღეს ბიბლიოთეკაში მისი ავტორი წარმოგიდგენთ ახალ წიგნს, იეზიდების წიგნს.
მარგალიტიც მერცხლი სამყაროს ქმნის, წარმოთქვას სიტყვას, სიტყვისგან ქმნის მარგალიტს. მარგალიტი აქ არის მატერიის სიმბოლო.
ესეა ჩვენი თემები პროგრამას პრაღიდან ოქროპირ გუხაძე გაუწყობა. საქართველოს სამოქალაქო სექტორმა 32 ორგანიზაციის შემადგენლობით ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტისგან, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლისგან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინისგან მიიღო წერილი, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ევროკავშირი განაგრძობს დამატებით ძალისხმევას საკონსტიტუციო რეფორმის ფართო და გრძელვადიან კონსენსუსზე დასაფუძნებლად. მოგერინი სინანულს გამოთქვამს რეფორმის გადამწყვეტი ეტაპის ჩართულობისა და კონსენსუსის ნაკლებ წარმართვის გამო და აღნიშნავს, რომ ევროკავშირი თავიდანვე ინკლუზიურ და კონსენსუსზე დაფუძნებულ პროცესს უჭერდა მხარს. როგორ აფასებენ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის გზავნილებს წერილის ადრესატები და რა გავლენას მოახდენს, ან რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს საკონსტიტუციო რეფორმაზე ამ ყველაფერმა? ნონა მჭედლიშვილი საუბრებს თემაზე.
წერილი, რომელიც ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტისგან, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლისგან, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინისგან მიიღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, იყო პასუხი მათ მიმართვაზე, რომელიც დაახლოებით ერთი თვის წინ გაეგზავნათ ევროკომისიისა და ევროკავშირის ხელმძღვანელებს. მიმართვაში არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავდნენ, რომ მართლმა პარტიამ საკონსტიტუციო პროექტში, კერძოდ საარჩევნო სისტემის რეფორმაში, თვითნებური ჩარევით საფრთხის ქვეშ დააყენა დემოკრატიის ხარისხი ქვეყანაში და პოლიტიკური ძალაუფლების კონსოლიდაციისკენ გადადგა ნაბიჯი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გიორგი ონიანი ამბობს, რომ ფედერიკა მოგერინის საპასუხო წერილში გაზიარებულია საქართველოს სამოქალაქო სექტორის შეშფოთება იმ შედეგთან დაკავშირებით, რომელიც დადგა.
ეს პირველ რიგში ეხება საარჩევნო სისტემას, იქ ძალიან ვთქვათ ღია ტექსტით არის აღნიშნული, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში რაც შეიძლება ფართო კონსენსუსის მიღწევა და გამოთქმულია ასევე დარწმუნება, ანუ გვეუბნებიან იმას, რომ თავადაც ძალისხმევას არიშურებენ იმისთვის, რომ ეს კონსენსუსი შედგეს.
საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 27 ივნის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის გარდა ღია წერილით მიმართეს ასევე ევროკომისიის პრეზიდენტს ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკს, ევროპარლამენტის დეპუტატებს, ვენეციის კომისიის მდივანს ტომას მარკეტს და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს. ამ მიმართვაში არასამთავრობო ორგანიზაციები საერთაშორისო პარტნიორებს კონსტიტუციის ცვლილებების მიმდინარე პროცესზე მყისიერ რეაგირებას სთხოვდნენ. ფედერიკა მოგერინის 26 ივლისით დათარიღებულ წერილში კი ნათქვამია, რომ ევროკავშირის ძალისხმევა კონსტიტუციაზე კონსენსუსის მისაღწევად გრძელდება. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხელ ბენიძე ამბობს, რომ წერილში არის გზავნილი იმის შესახებ, რომ ევროკავშირი დამატებით ძალისხმევას გასწევს რეფორმის ფართო და განგრძობით კონსენსუსზე დასაფუძნებლად.
ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირი, მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, ძალიან კარგად არის ინფორმირებული ამ პრობლემების შესახებ და ალბათ გარკვეულწილად ამ მესიჯებს ხელისუფლებასთან საუბრის დროს, საქართველოს ხელისუფლებასთან საუბრის დროს, ისინი ძალიან სერიოზულად სვამენ და ძალიან სერიოზულ ხაზს უსვამენ კონსტიტუციაზე კონსენსუსის მნიშვნელობას. ხა რამდენად შეიძლება ამას გავლენა ჰქონდეს და რამდენად შეიძლება თქვათ აი საერთაშორისო ზეწოლით შეიცვალოს საკითხები, ეს ალბათ ამას დრო გვაჩვენებს, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ალბათ ყველამ ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც ძალისხმევა იმისათვის, რომ ეს კონსტიტუცია იყოს მართლა უფრო მეტი თანხმობის დოკუმენტი.
აღნიშნავს მიხეილ ბენიძე, კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძისთვის კი მნიშვნელოვანია საკითხი იმის შესახებ, გაითვალისწინებს თუ არა ხელისუფლება სამოქალაქო სექტორის, ვენეციის კომისიისა და ზოგადად საერთაშორისო პარტნიორების რეკომენდაციებს.
სამწუხაროდ არ ვფიქრი, რომ ხელისუფლება ამას გაითვალისწინებს, რადგან ყველა ეს საკითხი, რომელზედაც იყო ლაპარაკი და არის ლაპარაკი, რომელსაც ამ ღია წერილებში და კნევას უშუალოდ ერთობაში შეს დასავლეთ პარტნიორებთან, ცნობილი იყო ქართული ოცნებისთვის თავის დროზე. თუ გათვალისწინება უნდოდა, მაშინ ეს ამას გაითვალისწინებდა. დღეს, როდესაც ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ქულები ამ მიმართულებით უკვე დაკარგული აქვს, არამგონია რომ მან ეს გაითვალისწინოს.
ვახტანგ ძაბირაძე ფიქრობს, რომ ხელისუფლების მიერ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების ერთპიროვნულად მიღება საქართველოში უცხო არ არის და ქართული ოცნება ახლა მართველობის სწორედ ამ ეტაპზე იმყოფება. ქვეყნისთვის ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღების საჭიროებაზე საუბრისას კი მართველი პარტიის წარმომადგენლები თავის მხრივ ოპოზიციური პარტიების კეთილი ნების აუცილებლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას. თუმცა იმ დათქმით, რომ მოლაპარაკებების საგანი ვერ გახდება საარჩევნო სისტემის შეცვლა და შერეული სისტემიდან პროპორციულზე გადასვლა 2020 წლიდან. ხელისუფლება და ოპოზიცია კონსენსუსის საგანზე ვერ თანხმდებიან. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის არასამთავრობო სექტორისათვის გაგზავნილ წერილში კი კონსტიტუციურ რეფორმაზე კონსენსუსის მიღწევის აუცილებლობის ხაზგასმასთან ერთად ვკითხულობთ, რომ უმრავლესობის მიერ მიღებული კონსტიტუციის პროექტის საბოლოო ვერსია მნიშვნელოვან სახეცვლილებებს შეიცავს საპარლამენტო არჩევნების პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით, რაც მთელი რეფორმის ძირითადი საკითხი იყო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. That city music, oh, that city sound, oh, that city music, oh, it's coming round.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი პროგრამა გრძელდება ხოლმე შემოგთავაზებ შემდგომ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება აქციებს. 28 ივლისს საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან ორი საპროტესტო აქცია გამართა. სააქციო საზოგადოება სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროს აქციონერებმა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა ხანძრის შედეგად განადგურებული სავაჭრო ცენტრის დირექტორის გიორგი მაჭავრიანის დაკავების მიმართ გამოხატეს პროტესტი. იქვე რამდენიმე მეტრის დაშორებით კი აქცია გამართეს ბავშვთა სამყაროს იმ მოიჯარეებმა, რომლებიც სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელობის პასუხისგებაში მიცემასა და ზარალის ანაზღაურებას მოითხოვენ. ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
თავისუფლება გიორგი მაჭავარიანს! თავისუფლება გიორგი მაჭავარიანს!
ქეთევან აბაიშვილი სააქციო საზოგადოება ბავშვთა სამყაროს აქციონერი და მოიჯარე, რომელსაც 2017 წლის 30 იანვარს გამით მომხდარმა ხანძარმა ქსოვილების მაღაზია გაუნადგურა, მთავარი პროკურატურის შენობასთან გიორგი მაჭავარიანის დაკავების გასაპროტესტებლად მივიდა. ქეთევან აბაიშვილი ფიქრობს, რომ ბავშვთა სამყაროს დირექტორის დაკავებით გარკვეული ძალები სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიის ხელში ჩაგდებას ცდილობენ.
ჩვენ ამდენი ხალხია, ყველა ვენდობით ამ კაცს, გონია რომ ნამდვილად უკანონოდ არის დაპატიმრებული და დაიჭირეს და გამოიწიონ ობიექტურად ეს გამოძიება და მოხედონ ამ ხალხსა, ჩვენს უკან ოჯახებია, ჩვენ ახლა გამოდის რომ ჩვენი საქმე თანდათან უკან იწევს, ეს ჩვენი შუაგულში აშენებული ეს ბავშვთა სამყარო ვიღაცა საინტერესებს შეტყობა მესამე პირს და ხდება ალბათ ამ ქონებისთან მიტაცება ან გადანაწილება ან რაღაცა, რა ვიცი, არ ვიცი რა არის.
ბავშვთა სამყაროს ქონების მათ შორის ტერიტორიის ხარჯზე კომპენსაციის გადახდას მოითხოვენ აქციონერებთან დაპირისპირებული მოიჯარეები, რომლებიც რამდენიმე თვეა მართავენ საპროტესტო აქციებს, მათ შორის მართავენ მთავარ პროკურატურასთანაც. ბავშვთა სამყაროს ადმინისტრაცია და აქციონერები დარწმუნებულნი არიან, რომ მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ გიორგი მაჭავარიანის დაკავების გადაწყვეტილება სწორედ ამ საპროტესტო აქციების ზეწოლის შედეგად მიიღო.
ჩვენ შოთაძისგან მოვითხოვთ სამართლიან გამოძიებას და უდანაშაულო ადამიანის გამოშვებას. ეს ჩემი საქმე არ არის, ვინ გადადგება, ვინ გადმოდგება. ჩვენ რაც გვაწუხებს არის გიორგი მაჭავარიანის უდანაშაულობა, სამდი ალალმართალი. ეგ მარტო არ წყვეტდა, ჩვენ ვართ სააქციო საზოგადოება და ჩვენ კრებაზე ვწყვეტით ყველა საქმეს. მაშინ დაგვიჭირონ სულყანა და ჩაგცხან 187 კაცი და ვიყოთ და ესა იქნება სამართლიანი ქვეყნის აშენება.
გიორგი მაჭავარიანი ბავშვთა სამყაროს დირექტორი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის თანამშრომლებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გაცემული განჩინების საფუძველზე სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტზე დააკავეს. ბავშვთა სამყაროს ის მოიჯარეები კი, რომლებიც პერმანენტულად მართავენ საპროტესტო აქციებს, არ მალავენ კმაყოფილებას პროკურატურის გადაწყვეტილების გამო. თუმცა, როგორც ადვოკატი ფრიდონ სიხუაშვილი ამბობს, გამოძიება მხოლოდ ახვლედიანის დაკავებას არ უნდა დასჯერდეს.
ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ერთი გადადგმული ნაბიჯი, რომელსაც უნდა მოყვეს გაგრძელება, ვინაიდან აუცილებლად უნდა იქნეს ასევე საპროტესტო გამზე დასრული დამკვეთები, ვინაც შეუკვეთეს და ვინაც მონაწილეობა მიიღო ამ ადამიანების ქონების განადგურებაში, ასევე ყველა ის ადამიანი პასუხისგებაში უნდა იქნეს მიცემული, რომლებიც ფარველობდნენ თავად მაჭავარიანის აჩქარებას ხელისუფლებაში, თავად პროკურატურაში, მას ყავს ხალხი, ვინც ფარველობს და მას ვერავინ ვერაფერს ვერ დააკლებდა, ასევე ბავშვთა სამყაროს პასუხისგებლობა, ბავშვთა სამყარო უნდა აგოს პასუხი ამ ადამიანების წინაშე მათი ზიანის ანაზღაურებას, ასევე პასუხისგებელ სუბიექტად აუცილებლად უნდა დაასახელოს პროკურატურამ ბავშვთა სამყარო, სააქციო საზოგადოება.
ბავშვთა სამყაროს მოიჯარეების ნაწილმა 3-3000 ლარის კომპენსაცია უკვე მიიღო, რაც მათი თქმით ოდნავაც კი ვერ ანაზღაურებს ზარალს. ინგა ლაცუსბაიამ, რომელიც ხანძრის გაჩენამდე 17 წელი ვაჭრობდა ოქროთი, ეს კომპენსაციაც ვერ მიიღო. არადა ის დარწმუნებულია, რომ ბავშვთა სამყარო შეგნებულად გადაწვეს, ხანძრის გაჩენამდე კი გაძარცვეს.
არაფერი არ მომხდა, არანაირი გაძარცვა არ იყო. როგორ არისო, მე შევედი ჩემ უჯრის ქვეშ, მარტო ეყარა რკინის გირები. გირა თუ არ დაიწვა, ოქროსაც წავიდა, ხო დადნებოდა, ხო იქნებოდა. ჩვენ კიდე ყველანი, ჩვენ კი არა მთელ ბაზრობას და ბავშვთა სამყარო ვფიქრობთ, რომ ჯერ გაძარცულია და მერე არის წაკიდებული.
ვითარებაში გარკვევას მეშვიდე თვეაც ცდილობს პროკურატურა, რომლის საგამოძიებო ნაწილის თანამშრომლებმა ბავშვთა სამყაროს დირექტორ გიორგი მაჭავარიანს ბრალი წარუდგინეს სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო.
We didn't even know it.
ყველას მოსალოდოთ ყველას მენდით ჯიმშერ რეხვიაშვილს მან გიამბოთ ორი აქციის საბოლოო აქციის შესახებ რომლებიც გამართა თბილისში მთავარ პროკურატურასთან ერთში საქართველოს საზოგადოებას სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროს აქციონერები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ იქვე კი ბავშვთა სამყაროს მოიჯარეები თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენ თქვენ ჩვენი პროგრამა გრძელდება ქუთაისიდან რეპორტაჟით ქუთაისში საგანგებო სემინარებს მართავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და სტუდიო მობილი აქცენტი მოძრაობაზე მათი მიზანია ლესბოსელთა გეების ბი სექსუალების და ტრანსგენდერების მიმართ ცნობიერების ამაღლება საზოგადოების დიდ ნაწილში არსებული ცრურწმენების დარღვევა და მათი სწორად ინფორმირება. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ლგბტ თემის მიმართ ქალთა ცნობიერების ასამაღლებლად ქუთაისში გამართა სემინარი სქესი გენდერი ორიენტაცია. სემინარის მონაწილეებს უჩვენეს 50 წუთიანი ფილმის სახელწოდებით დედა მამა მე გეი ვარ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენლის ეკა აღდგომელაშვილის განცხადებით სწორი ინფორმაციის ნაკლებობის გამო საზოგადოების დიდ ნაწილს მცდარი წარმოდგენა აქვს ადამიანის იდენტობის ორიენტაციის და სექსუალობის შესახებ მისი ვეთქმით ლგბტ თემის მიმართ საზოგადოებაში არსებული შიში ხშირად განპირობებულია მითებითა და ცრურწმენით.
ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია, როგორ ყალიბდება სექსუალური ორიენტაცია, ან რა ახდენს მის ჩამოყალიბებაზე გავლენას და შესაბამისად აქვს ხოლმე ხანდახან ასეთი საფრთხის მოლოდინი, იმიტომ რომ თვლიან, რომ თქვა ასეთი ადამიანების გამოჩენა ქუჩაში ან ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს და შეცვალოს სხვისი ორიენტაცია.
ეკა აღდგომელაშვილის განცხადებით ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში უამრავი თეორია არსებობდა სექსუალური ორიენტაციის ჩამოყალიბების შესახებ. ზოგიერთი მათგანი ბიოლოგიური ხასიათის იყო, ზოგიერთი ფსიქოლოგიური ფაქტორებით ხსნიდა, ან ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ქცევას და გარემოს ანიჭებდა. თუმცა ამ თეორიების უმეტესობა უკუგდებულია და აღიარებულია, რომ გენეტიკური ფაქტორი და ბიოლოგია ადამიანის სექსუალობის განმსაზღვრელი.
ვიტყვით, რომ ეს შეიძლება იყოს ან არასწორი აღზრდის საგანი, ეს არ უკავშირდება არც თქვა ბავშვობაში გადატანილი სექსუალური ძალადობის შედეგი არის. მეცნიერები დღეს ფიქრობენ, რომ ადამიანები იბადებიან ამგვარი გენეტიკური წინასწარ განწყობით.
ორგანიზაციის სტუდიო მობილი აქცენტი მოძრაობაზე ხელმძღვანელი და ფილმის დედა მამა მე გეი ვარ ავტორი ლიანა ჯაყელი საზოგადოებაში გავრცელებული მითებისა და მცდარი წარმოდგენების აღმოსაფხვრელად აუცილებლად მიიჩნევს განათლებას და შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებას.
ჩვენ უნდა დაუჯეროთ მეცნიერებას კვლევებს და დასკვნებს და არა მითებს და ჭორებს. ამის შესახებ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის განათლების ნაწილი და რაც უფრო განათლებული იქნება ადამიანის უფლებებში საზოგადოება, მით უფრო ჰარმონიული იქნება ეს საზოგადოება, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ვის ოჯახში არის ჰომოსექსუალი ადამიანი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ოჯახში ეშინიათ ადამიანებს აღიარების. ჩვენ შეგვიძლია ბედნიერი ვიყოთ ისე, რომ არ ვესროლოთ თქვა სხვა ადამიანს.
ლგბტ თემის შესახებ ფილმის ჩვენებას ინფორმირების სწორ, მარტივ და სწრაფ საშუალებად მიიჩნევს შეხვედრის მონაწილე იაიაშვილი. მისი თქმით, საზოგადოების დიდ ნაწილს დღემდე არ ესმის, რატომ გამოდიან ლგბტ თემის წარმომადგენლები და უფლებადამცველები 17 მაის ქუჩაში.
როდესაც ადამიანებს მივაწოდებთ ინფორმაციას, რისთვის გამოდიან ისინი ქუჩაში, მოდარწმუნებული ვარ, ცოტა რამ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ხო ამდენი დროც არა გვაქვს, რომ უცადოთ, როდის შევიცხლებით თითეული ჩვენგანი. ამიტომ სწრაფი ცნობებისთვის საჭირო არის ფილმების ჩვენება და დისკუსიების გამართვა.
შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე, ექიმი გულიკო ბენაშვილი ამბობს, რომ ლგბტ თემის მიმართ ხშირად დისკრიმინაციონი არიან ახალგაზრდა ქალები და დედები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ შვილებს სწორად ზრდიან და მათ ოჯახში ჰომოსექსუალი ვერ გაიზრდება.
ყოველთვის გონიათ, რომ ეს მათ არ დაემართებათ. ბჭყალებში დაემართებათ სიტყვა, ხო? ეს არაფერი დამართება არ არის, მაგრამ ბჭყალებში, აი, მე ეს არა, ამას ჩემთან რა უნდა? ისინი კარგი დედები არიან, ყველაფერი ისე გააკეთეს, როგორც საჭირო იყოს. მათ ყავთ ჰეტეროსექსუალი შვილები და არა, ხო, არ არის მარტივი. ამ ტიპის ადამიანებთან მიხვიდე, ისაუბრო, ამიტომ ვისაც შეგვიძლია, რომ რაღაც ელემენტარული მშელობით, რაღაც ნაბიჯები გადავდგათ, იქნებ ჩვენ თაობაშიც გამოსწორდეს სიტუაცია.
ლგბტ თემის მიმართ ქალთა ცნობიერების ასამაღლებლად ქუთაისში კიდევ ორი სემინარი გამართება.
თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გადმოცხადებით, თქვენ უსმენდით ჩვენს კორესპონდენტს ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილს, რომელიც გიამბობდა თემის თაობაზე, თუ როგორ გამართა ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეხვედრა, სემინარები იმისათვის, რომ საზოგადოებაში გარკვეული ცნობიერება გაიზარდოს იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენენ ლესბოსელები, გეები, ბისექსუალები და ტრანსგენდერები.
That how you give me three lights in time, put your arms around me, you're my sunshine, you already know me. Every time I close my eyes, I can picture you and I, take our worries, let them fly, let them fly, let them fly. If I lost all my money,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში კოვალი კლიკაძე ჩემთან ერთად არის პრაღის სტუდიაში. ახალ ამბებს გააცნობთ ის მოკლედ.
რამდენიმე წამყვანმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოში ღია წერილი გაუგზავნა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს, რომელიც 31 ივლისს ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრება საქართველოს. წერილში კრიტიკული შენიშვნებია გამოთქმული საქართველოს ხელისუფლების რამდენიმე ნაბიჯზე, მათ შორის არის მართველი პარტიის მიერ კონსტიტუციის ერთპიროვნული რეფორმირება და სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობა, რასაც წერილის ავტორები უწოდებენ სახიფათოს და დემოკრატიისათვის სერიოზულ გამოწვევას. ღია წერილს ხელს აწერს 24 არასამთავრობო ორგანიზაცია. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდებს მიიღოს ზომები, რათა შეძლეს პრეზიდენტის წარმომადგენელთა მხრიდან პარლამენტისადმი უპატივცემულო დამოკიდებულების გამოვლენა. პასუხად პრეზიდენტმა საქართველოს პარლამენტს მოუწოდა დაუბრუნდეს კანონშემოქმედებით საქმიანობას და კონცენტრაცია მოახდინოს ქვეყანაში არსებულ რეალურ ვითარებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელიმ უკრაინის საქმე უწოდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას. ელჩმა უარი თქვა ამ ნაბიჯის კომენტირებაზე და აღნიშნა, რომ ამგვარ საკითხებს ამერიკის შეერთებული შტატები უყურებს საერთაშორისო ვალდებულებისა და საერთაშორისო სამართლის ჭრილში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს შეერთებულ შტატებს, რათა შეამციროს დიპლომატების სიცხვი რუსეთში, ხოლო საერთოს აღარ შეეძლება მოსკოვში არსებული დიპლომატიური ვილებითა და საწყობებით სარგებლობა. ამგვარი პასუხი გასცა რუსეთის დიპლომატიურმა უწყებამ შეერთებული შტატების კონგრესის სენატის მიერ მიღებულ კანონს, რომელიც რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც უზენაესმა სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მიმართ კორუფციულ საქმეზე წაყენებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების მაღალი თანამდებობის გენერლები აცხადებენ, რომ პენტაგონის პოლიტიკა არმიაში ტრანსგენდერების ყოფნის მიმართ ჯერჯერობით არ იცვლება. 26 ივლისს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ გეგმავს აუგზავნოს ტრანსგენდერებს შეიარაღებულ ძალებში სამსახური. სხვადასხვა მონაცემებით მათი რაოდენობა შეერთებული შტატების არმიაში 1500-დან 3000 კაცამდე მერყეობს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალემების მოკლე გამოშვებით ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Теперь программа გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რუსეთში ჯონ ტეპტი ძლიერი პროტესტით და იმედგაცრუებით შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას, რომელიც ავალდებულებს ვაშინგტონს შეამციროს დიპლომატების რიცხვი რუსეთში. ამგვარი პასუხი გასცა რუსეთის დიპლომატიურმა უწყებამ შეერთებული შტატების სენატის მიერ მიღებულ კანონს, რომელიც რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს. თანამშრომელთა შემცირების გარდა რუსეთის გადაწყვეტილებით შეერთებული შტატების საელჩოს აღარ შეეძლება მოსკოვში არსებული დიპლომატიური ვილებითა და საწყობებით სარგებლობა. კობალი გლიგაძეა პრაღაში სტუდიაში ჩემთან ერთად და ის გიამბობთ ახლა რუსეთის შეერთებული შტატების ურთიერთობებში ახალი დაძაბულობის გარშემო.
რუსეთში შეერთებული შტატების საელჩოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ოლსონმა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ ელჩმა უკვე მიიღო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა 1 სექტემბრისათვის 455 კაცამდე უნდა შეამციროს დიპლომატების რიცხვი რუსეთის ფედერაციაში. ჯონ ტეპტი ამ გადაწყვეტილებით ძალიან აღშფოთებულია და მტკიცე პროტესტიც გამოხატავ, აღნიშნა საელჩოს წარმომადგენელმა. თუმცა რუსული მედიის ინფორმაციით ჯონ ტეპტი გამოიძახეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, სადაც აცხადებენ, რომ შეერთებული შტატების საელჩოს გარდა ზემოხსენებული თანამშრომელთა შემცირებისა დაევალება ასევე და ჩამოერთმევა მოსკოვში არსებული აგარაკები და საწყობები. ასეთი ნაბიჯით უპასუხა რუსეთმა შეერთებული შტატების სენატის 27 ივლისის გადაწყვეტილებას, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მორიგი თავხედური ქმედება უწოდა.
Мы, как вы знаете, ведём себя очень сдержанно.
როგორც ისეთ ჩვენ მოქმედებთ ძალიან თავშეკავებით და მოთმინებით, თუმცა რაღაც მომენტში ჩვენ მოგვიწევს პასუხის გაცემა. შეუძლებელია დაუსრულებლად ვითმინოთ რაღაცნაირი თავხედობა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ.
Терпить какое-то хамство в отношении нашей страны.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა 27 ივლისს ფინეთის პრეზიდენტ საული ნიინისტესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. შეერთებული შტატების სენატმა 27 ივლისს თითქმის ერთხმად დაუჭირა მხარი რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღებას. სანქციების გატარების მიზეზებს შორის არის რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა უკრაინისადმი, მისი სავარაუდო ჩარევა შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო კამპანიაში და მოსკოვის სამხედრო ინტერვენცია სირიაში. კანონპროექტი ითვალისწინებს ასევე ახალმყარ სანქციებს ირანის და ჩრდილოეთ კორეის, ანუ იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც, როგორც ეს სენატორმა ჯონ მაკეინმა განმარტა, საფრთხეს უქმნიან ამერიკის დემოკრატიას.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძლიერი სიგნალი უნდა გაუგზავნოს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინსა და ყველა სხვა აგრესორს, რომ ჩვენ არ შევეგუებით ჩვენ დემოკრატიაზე თავდასხმებს. სწორედ ესაა ამ კანონპროექტის არსი. ჩვენ ამ ბრძოლაში ერთ მხარეზე უნდა ვიდგეთ, არა როგორც რესპუბლიკელები და დემოკრატები, არამედ როგორც ამერიკელები. დროა ჩვენ დემოკრატიაზე რუსეთის თავდასხმებს დაუპირისპირდეთ ძლიერი, გადამჭრელი და ერთიანი მიზნით გამსჭვალული ქმედებით.
განცხადა სენატის სამხედრო ძალების კომიტეტის თავმჯდომარემ ჯონ მაკეინმა. მანამდე 25 ივლისს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წინააღმდეგობის მიუხედავად ახალ მკაცრომებს ხმათა დიდი უმრავლესობით 419-3 წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამაც. როგორც თეთრი სახლის წარმომადგენელი იუწყება, პრეზიდენტ ჯერ არ გადაუწყვეტია ვეტო დაადოს კანონპროექტს თუ ხელი მოაწეროს მას. სენატსა და წარმომადგენელთა პალატაში მიღწეული ერთსულენობა იმაზე მიანიშნებს, რომ ტრამპის ვეტოს შემთხვევაში კანონმდებლობის მისი დაძლევა არ გაუჭირდებათ. რუსეთში კი აცხადებენ, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც აგრძელებს იმ უკიდურეს აგრესიულ პოლიტიკას, რაც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დროს დაიწყო რუსეთის დიპლომატების წინააღმდეგ. დეკემბრის ბოლოს შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციამ პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა 35 რუსი დიპლომატი. ამას გარდა რუსეთის საელჩოს ჩამოერთვა ნიუ-იორკისა და ვაშინგტონის მახლობლად მდებარე ვილების სარგებლობის უფლება. რუსეთის საგარეო უწყება აცხადებს, რომ თუ ვაშინგტონი შემდეგშიც გააძევებს რუს დიპლომატებს, მაშინ რუსეთი საპასუხო ზომებს გადადგამს.
კობალეგლიკაძე, გიამბობდათ რუსეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებში ახალი დაძაბულობის შესახებ, როგორც რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ტეპტმა განაცხადა, მან ძლიერი პროტესტი გამოხატა და იმედგაცრუება იმის თაობაზე, თუ როგორ შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ახალ სანქციებს, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახლა ამუშავებენ და ალბათ დაამტკიცებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასაოცრებით ჩვენი პროგრამა გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით ბიბლიოთეკით, რომელშიც დღეს მისი ავტორი შოთა იათაშვილი წარმოგიდგენთ ახალ წიგნს, ქართულად ახლად ნათარგმნ წიგნს ეზიდთა საკრალურ პოეზიას.
მარგალიტი საიდუმლო, ეზიდთა საკრალური პოეზია, ასე ჰქვია წიგნს, რომელიც წელს გამოიცა საქართველოში ეზიდთა სასულიერო საბჭოს, ეზიდური კვლევების ცენტრის და გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მიერ გამომცემლობა უნივერსალში. ესაა პირველი მცდელობა ეზიდური რელიგიის წმინდა ტექსტების ქართულ ენაზე გადმოტანისა და ამავდროულად ეზიდური რელიგიის ფუნდამენტური პრინციპების გადმოცემისა. ანუ წიგნის პირველ ორ კარში მკითხველს შეუძლია ეზიდიზმის წარმოშობის და ისტორიული განვითარების, მისი კოსმოგონიის, ეზოთერიკის, სხვა რელიგიებთან მისი დამოკიდებულების შესახებ შეიქმნა წარმოდგენა. მესამე კარში კი წმინდა ყავლების თარგმანებია, შესრულებული დათო ბარბაქაძის მიერ. ისინი ეზიდებისთვის ჭეშმარიტების საგანძურია და მათ წმინდა წერილს უძლის. ყავლები უძველესი პოეზიის ნიმუშებია, ძირითადად შექმნილი კურმანჯიზე, ანუ ეზიდთა ენაზე და ტრადიციულ მუსიკალურ ინსტრუმენტთა თანხლებით სრულდება. გამომდინარე აქედან, გამოცდილი პოეტის მიერ ამ ტექსტების თარგმნა შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო. თავად დათო ბარბაქაძე თავის წინათქმაში აღნიშნავს, რომ წინამდებარე თარგმანი ნასაზრდოებია იმ კულტურული ტრადიციით, რომელიც თამაზ ჩხენკელი, ზურაბ კიკნაძის, ბესი კადეიშვილისა და ლერია ლიმონაკის მთარგმნელობითმა ესთეტიკამ შექმნა. წიგნის რედაქტორია ზურაბ კიკნაძე. ის თავის წინა სიტყვაში აცოცხლებს იმ გარემოს, სადაც მრავალი ათეული წლის განმავლობაში თბილისის სხვადასხვა უბნებში თავიანთი კოლორიტული რიტუალებით და უპრეტენზიო ყოფით ცხოვრობდნენ ჩვენში ქურთება წოდებული ეზიდები. ამ წყნარი მორჩილი ადამიანების შემხედვარე ძნელად თუ ვინმე წარმოიდგენს, რომ ისინი თავისუფლებისთვის მებრძოლი გაუტეხელი ხალხის ნაწილია, წერს ზურაბ კიკნაძე. და ბარემ აქვე აღნიშნოთ, რომ ეს წიგნი 2014 წელს შანგალის გენოციდის შედეგად დაღუპული ეზიდების ხსოვნას ეძღვნება. როგორც ხედავთ, ამ წიგნზე თავის საქმეში უაღრესად კომპეტენტურმა ადამიანებმა იმუშავეს. თუმცა ეს წიგნი ვერ შედგებოდა, რომ არა საქართველოში ეზიდთა სასულიერო საბჭოს წინამძღვარი აღმოსავლეთმცოდნე დიმიტრი ფირბარი. მოუსმინოთ მას.
დაახლოებით 10-15 წლის წინ ჩავიფიქრე გამოცემა ამ წიგნისა, იმიტომ რომ საზოგადოება არიცნობს ეზიდურ რელიგიას, თავად ეზიდებმაც კი არიციან თავისი რელიგიის შესახებ სრულყოფილად. ჩანაფიქრი იყო ასეთი, რომ გამოიცეს ეზიდურ რელიგიის შესახებ მოკლე ინფორმაცია და მერე ამ ტექსტების თარგმანი, მაგრამ შეიცვალა ცოტა რაღაცა და უკვე ცვლად დავწერეთ მთელი არსი ეზიდურ რელიგიის და მჭირდებოდა ესეთი ადამიანები ჩამერთვა ამ საქმიანობაში, რომლებიც იყვნენ თან რელიგიის და ფილოსოფიის სპეციალისტები, მცოდნები, თან ლიტერატურასთან ახლო მდგომი ადამიანები. ჩაფიქრებული იყო რუსული და ქართული თარგმანის ერთდროულად გამოცემა, მაგრამ ვერ მოხერხდა სამწუხაროდ და პირველი თარგმანი შესაუდა რუსულად. ასეთი პოეტი, რელიგიათმცოდნე და თეოლოგი არის დიმიტრი შედროვიცკი. მე შევასრულებ წყალედი კურმანჯიდან და უკვე ბატონმა დიმიტრი შედროვიცკიმ შეასრულა პოეტური თარგმანი. პარალელურად ვეძებდი თარგმნელს, რომელიც ქართულად შეასრულებდა ამ ტექსტების თარგმანს. კითხები დაუსვირ რამოდენიმე თეოლოგს, ლიტერატურათმცოდნეს და ერთხელ კითხე ბექამინდიაშვილს და ბექამ მირჩია ბატონი დათო დაგვაკავშირა ერთმანეთს. მოგვიწია ძალიან დიდი ხანი ურთიერთობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და დამყარდა ძალიან თბილი და მეგობრული ურთიერთობები ჩვენს შორის. შესანიშნავად შეასრულა ბატონმა რატომ ეს თარგმანები წკარებიდან. დიდ მადლობას უხდით მას. მე მადლიერი ვარ ძალიან ღმერთისა, რომ შემახვედრა ეს ადამიანი.
ცხადია, როცა ასეთ წიგნზეა საუბარი, ძნელია დაკონკრეტდე, გამოყო რაღაც, გააკეთო აქცენტები. თუმცა თუ ამას მაინც შევეცდებით, ალბათ ყველაზე საგულისხმო და ბევრი რამის განსაზღვრელი არის ის, თუ როგორ ხედავს მოცემული რელიგია სამყაროს შექმნის სურათს. ეს სურათი დიმიტრი ფირბას თავის ნარკვევში 8 ეტაპადა აქვს დაყოფილი. ჟულის ფიცარი და კალამი, ტახტი, ხე, მარგალიტი, ლამპარი, ხარკა, ზღვადმავლობა, შემდგომი შესაქმე. აქედან მარგალიტის ხატი ცენტრალურია ყავლებში. მარგალიტი მეფემ თვისგან შეიმოქმედა, გაიოცა და მასში შთავიდა, განბჭო და იგი დაადგინა სავანეთ თვისთა. ანუ მთელი დინამიკა შესაქმის პროცესისა ამ სამ სტრიქონშია ნაჩვენები. ღმერთი აჩენს მარგალიტს, მაგრამ შემდეგ თავად ჩნდება მის მიერ გაჩენილი მარგალიტისგან. მოუსმინოთ კვლავ დიმიტრი ფირბას.
ყავლები აგებულია მეტაფორებზე, რომ ეს არის მისტიკური ტექსტები ფაქტიკურად. ეს არის აწყობილი სიმბოლოებზე, ალეგორიაზე და აქ ამ მეტაფორის უკან ბევრი რამ იმალება. ანუ შეიძლება სხვადასხვანაირად განიმარტოს. მაგალითად ზღვა ძალიან ხშირად შეიძლება იყოს მატერიის მანიშნებელი კოსმოგონიურ ტექსტში. მეორე მხრივ შეიძლება იყოს ცოდნა ღმერთის შესახებ და შეიძლება სხვა ტექსტში ნახსენები იყოს როგორც ბავშვი დედის მუცელში. ანუ ზღვა დედის მუცელში არსებული წლებია. მაგალითად ღმერთი სამყაროს ქმნის, წარმოთქვას სიტყვას, სიტყვისგან ქმნის მარგალიტს. მარგალიტი აქ არის მატერიის სიმბოლო. ძალიან საინტერესოა ეს ფილოსოფიის პრობლემა, ხო, აი მატერიალიზმის და იდეალიზმის პრობლემატიკა საერთოდ და აქ მარგალიტი არის მატერია, ღმერთი არის სული და რა იყო უფრო ადრე ეს დურწმინდა ტექსტებში ნათქვამია, რომ ღმერთმა თავისი სიტყვის ძალით, ეშვეობით და სიყვარულით შექმნა მარგალიტი და თავისი არსისგან გამოყო ეს მარგალიტი. მაგრამ ამავდროულად არის ნათქვამი, რომ მარგალიტი იყო მისი ადგილსამყოფელი და თვითონ გაემიჯნა მარგალიტს. საბოლოოდ მაინც უპირატესობას ანიჭებს ეს ეზიდური სოფხედველობა იმას, რომ მაინც თავდაპირველი იყო ღმერთი.
ეზიდიზმი ეროვნული რელიგიაა. მისი აღმსარებელი ერთადერთი ხალხია ეზიდები. მისი შორეული ძირები მესოპოტამიაშია საძიებელი, როცა უკვე არსებობდა თაყვანისცემა ერთიანი ღმერთისა. იუდეური, ქრისტიანული და ისლამური რელიგიების მოტივები ხშირად იკითხება ყავლებში. აღმოსავლური მისტიკის მრავალ განშტოებას აერთიანებს იგი თავის თავში. ეზიდიზმის ჩამოყალიბება ჩვენი წელთაღრიცხვით მეთორმეტე საუკუნეში დასრულდა. საინტერესოა ის პარალელი, რომლებიც სხვა რელიგიებთან იკითხება და ის რაც უნიკალურია და მხოლოდ ეზიდური მსოფლმხედველობის ნაყოფს წარმოადგენს.
ეზიდური რელიგიას კლასიფიცირება თუ მოვახდინეთ, აბრამული რელიგიების მონათესავეა, ხო, იმ ოჯახის წევრი გამოდის. ის არის პირვანდელი მონოთეიზმი, რომელიც შეინარჩუნა ეზიდმა ხალხმა ზეპირ სიტყვიერებით, ტრადიციის მეშვეობით და არაწერილობით. ეს ის არის, რაც აბრაამმა, რომელსაც ეზიდები უწოდებენ, ბრაიმს მიიღო მერთისგან. ბუნებრივი ამ რელიგიებს ძალიან ბევრი საერთო აქვს. და ხშირად, როცა გამოიყენებენ ხოლმე ტერმინს სინკრეტიზმს, ماشي ყველა რელიგია არის სინკრეტული. იმიტომ რომ ესენი ერთ რეგიონში იყვნენ, ურთიერთობა ჰქონდათ ერთმანეთთან, ერთმანეთისგან გამომდინარე არიან ეს რელიგიები. გარდა ამისა, არის განსხვავებული რაღაცები, რაც კონკრეტულ რელიგიას ახასიათებს. აი, მაგალითად, ეზიდები თვლიან, რომ არ არიან ევას შვილები, ხო? ღმერთმა ისინი შექმნა ანგელოსთა არსისგან. მან კიდე საინტერესო ის არის, რომ სული ცალკე არსება არის, მას გააჩნია ნება. სულს აძლევს არჩევანის უფლებას, ანუ ეუნება, შედი ადამიანის ხეულში, სული ეუნება, რომ არ მინდა შესვლა, ვიცი რომ მე ამის ქმედებებზე მე უნდა ვაგო პასუხი. ესეთი რამეც არ გვხვდება ჩვენ სხვა რელიგიებში, ხო? გარდა ამისა, უკვე ადამსა და ევას შორის კამათის შესახებ არის ნახსენები და რომ დაარიგებს მათ ანგელოზი, ეტყვის გამოძერწეთ ორი ჭურჭელი დოქემი და მოათავსეს მასში თქვენი ნერწყვი. ნერწყვი იგულისხმება ის, რისგანაც შეიძლება ადამიანი, ხო? და ჩაფლავენ 9 თვით ამ დოქებს, მერე გახსნია და ევას დოქში მწერებია და ადამის მამრობითის ქესის ბავშვია.
ერთი სიტყვით, ამ წიგნის გამოცემამ შესაძლებელი გახადა კიდევ ერთ იდუმალ და უცნაურ სივრცეს მიუახლოვდეთ. კიდევ ერთი მდიდარი და ღრმა რელიგიური სამყარო ვიგრძნოთ და დავინახოთ. ამ წიგნის მნიშვნელოვნება, რას დრო გავა, მით უფრო გამოჩნდება. დიმიტრი ფირბათან საუბარი სწორედ ამითი დავასრულე.
ორიგინალში რთულია ამის გაგება თავად ეზიდებისთვისაც, იმიტომ რომ ძველი ტერმინოლოგია, ძველ ენაზეა. კი, ესმით, მაგრამ ბოლომდე ვერ იაზრებენ რა იმ თქმა უნდა რუსულ და ქართულ თარგმანში. უფრო ადვილად წაიკითხავენ და გაიგებენ თავის რელიგიას. მნიშვნელოვანია ის, რომ ბევრი ეზიდი არის რუსულენოვანი და ქართულენოვანი დღეს. ახალი თაობები უკვე ქართულ სკოლებში სწავლობენ. და ჩვენივრად კითხულობენ ქართულ ლიტერატურას და უფრო კარგად გაიგებენ ამას. მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ეზიდებისთვის, იმ გარემოსთვის, სადაც ისინი ცხოვრობენ და სადაც შეძლებენ აუხსნან თავისი კულტურის, თავისი რელიგიის შესახებ.
Вас მოსმენელებოთ კონს მენდით შოთა იათაშვილის ყოველკვირო რუბრიკას ბიბლიოთეკას, რომელშიც ეზიდთა საკრალური პოეზიის ქართულ თარგმანის გარშემო იყო საუბარი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თუნდაც რადიო თავისუფლებას ჩვენი პროგრამა გრძელდება, თუმცა მოსმენელებო, ახლა თქვენ მოუსმენთ ვახო ხვიჩიას მის ყოველკვირეულ რუბრიკას მუსიკა მუსიკას, რომელსაც ვიმეორებთ.
Сопрано саксофонистების მეფეთ მონათლული სტივ ლეისის გარდაცვალების შემდეგ კრიტიკოსები, მუსიკის ჟურნალისტები და ჯაზის მოყვარულები ტახტის ღირსეულ მემკვიდრეებად რამდენიმე არტისტს ასახელებენ. მათ შორისაა ჯეინ აირა ბლუმიც. მან მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო სოპრანო საქსოფონისტის სახელი ნატიფი ორიგინალური ბგერისა და ყველასგან გამორჩეული საშემსრულებლო ტექნიკის წყალობით მოიხვეჭა. გარდა ამისა, ნოვატორია, რომელიც მუდმივი ექსპერიმენტების გზით ახალ გამომსახველობით ფორმებს ეძებს და ბევრი სახელოვანი კოლეგისგან განსხვავებით არ ყვება ეგრეთ წოდებული კომერციული მუსიკის ცდუნებას. ბლუმის პირველი ინსტრუმენტი ფორტეპიანო გახლდათ. შემდეგ დრამზე გადაერთო. 9 წლის იყო, როცა სოპრანო საქსოფონით დაინტერესდა. მას ბერკლის კოლეჯის პროფესორი ჯო ვიოლა ასწავლიდა და სწორედ მან დაანახა ინსტრუმენტის ბგერის სილამაზე და დიდებულება. საქსოფონის ყველა სახეობას საკუთარი ხიბლი აქვს. სოპრანომ კი თავისი სირთულით მომხიბლა და გამომიწვია. ვერაგი საკრავია. შემსრულებელს უბიძგებს, რომ იოლი გზით იაროს და ბგერის წარმოების მარტივი ფორმები აერჩიოს. თუმცა სასრულელი შედეგის მისაღებად ინსტრუმენტის დამარცხება უმძიმესი და ხანგრძლივი შრომაა საჭირო. ერთ-ერთ ინტერვიუში ასე დაახასიათა ჯეინმა სოპრანო საქსოფონი და ახსნა საკუთარი არჩევანი. დიახ, ჯეინ აირა ბლუმმა სოპრანო საქსოფონზე უნიკალური ჟღერადობა გამოადნო, ხოლო საშემსრულებლო ტექნიკა შეიძლება ითქვას, რომ სრულყოფილებამდე მიიყვანა. ბუნებრივია, ეს მალე არ მომხდარა. Berkeley-ის კოლეჯიდან იელის უნივერსიტეტში გადაინაცვლა, სადაც კომპოზიციის პრინციპებს ეუფლებოდა, ხოლო სწავლის დასრულების შემდეგ პრაქტიკული მეცადინეობა ნიუ-იორკის სცენებზე განაგრძო. Უფრო ზუსტად კი 70-იანი წლების ამერიკული ჯაზის ყველაზე რადიკალურ სივრცეს, ეგრეთ წოდებულ loft jazz შეუერთდა. მიმდინარეობას, რომელიც ერთგვარ მიწისქვეშეთში, მიტოვებულ საწყობებში, შენობებში ვითარდებოდა და რაც მთავარია, ემიჯნებოდა ხმისჩამწერი კომპანიების, საკონცერტო სააგენტოებისა თუ კლუბების თავმოყოლ პოლიტიკას. შესაბამისად, ამგვარ გარემოში შეკრებილი არტისტები ქმნიდნენ ალტერნატიულ და თავისუფალ მუსიკას, იმპროვიზირებდნენ და ხვეწდნენ საკუთარ შემოქმედებით შესაძლებლობებს. ჯეინ აირა ბლუმმა სწორედ ამ სივრცეში მოახერხა მუსიკალური თვალსაწიერის გაფართოება და საკუთარი იდეების განხორციელება. Aira Bloom-ის პირველი სტუდიური ალბომი We Are 1978 წელს გამოიცა. ამ შემთხვევაშიც არტისტი არატრადიციული გზით წავიდა. სრულიად გამოუცდელი, ჯერ კიდევ უცნობი შემსრულებელი რისკზე წავიდა. დებიუტი პროდიუსერების ჩარევებისგან რომ დაეცვა, საკუთარი ლეიბლი Outland Records-ი დააარსა და დისკი თავად გამოსცა. მეტიც, პროდიუსერობის გარდა, ფოტოგრაფისა და ალბომის გარეკანის დიზაინერის ფუნქციებიც შეითავსა. რაც შეეხება მუსიკა, ეს გახდა საქსოფონისტისა და ბასისტ კენტ მაკლეგენის დუეტი, ხოლო კომპოზიციების უმეტესობა თავად ჯეინმა შეთხსა. პროექტმა We Are მსმენელის აღფრთოვანება ვერ დაიმსახურა, თუმცა კრიტიკოსებმა მუსიკოსის ბგერა და მუსიკალური აზროვნება მოიწონეს. 1980 წელს ჯეინ აირა ბლუმმა რიგით მეორე სტუდიური ალბომი Second Wind გამოსცა. ამჯერად ფორმატი შეიცვალა და მუსიკოსების შემადგენლობა კვინტეტამდე გაიზარდა. ბას, დრამი, ფორტეპიანო და ვიბრაფონი დაემატა, ხოლო ლიდერმა სოპრანო საქსოფონთან ერთად ალტ საქსოფონიც მოსინჯა. არტისტის სადებიუტო ნამუშევრები იმითაც გახდათ საინტერესო, რომ სწორედ პირველი ნაბიჯებისას გამოიკვეთა ბლუმის საკონცერტო თუ სტუდიური შესრულების მომავალი ტენდენციები. მან არჩევანი კამერულ ფორმატზე გააკეთა, მეტწილად დუეტებსა და კვარტეტებზე. შესაბამისად, მომდენო წლებში არტისტების მხოლოდ ვიწრო წრესთან თანამშრომლობდა. ერთ-ერთი ასეთი მუსიკოსი იყო პიანისტი ფრედ ჰერში, რომელიც საქსოფონისტის განუყრელი პარტნიორი გახდა, ბლუმის თქმით, იდეალური თანამზრახველი.
ფილმ თქვენ გარმეორებით მოისმინეთ ვახუხვიციას ყოველდღიური რუბრიკა მუსიკა, რომლითაც დასრულდა საინფორმაციო ანალიტიკური გამოშვება საღამოს თავისუფლება, არ დასრულებულა რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. თქვენ რამდენიმე წუთში გელით ახალი ამბები, შემდეგ კი უკვე ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მე კი გემშვიდობებით.